เมื่อวันจันทร์ที่4เมษายนที่ผ่านมาผมได้รื้อเอาภาพเก่าๆที่ผมถ่ายเมื่อสัก8ปีที่แล้วมาเล่าให้ทีมงานฟังทีมงานก็โพสต์ลงในแฟนเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยเป็นภาพช่วงสงกรานต์ปี2557ซึ่งผมได้เดินทางไปที่เมืองนางาซากิบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นตอนนั้นผมเดินทางไปกับครอบครัวลูกชายหลานและคนใกล้ชิดไปหลายเมืองไปทั้งเมืองฟุกุโอกะนางาซากิโอซาก้าและก็เกียวโตระหว่างที่อยู่เมืองนางาซากิผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิก่อนที่จะเดินเท้าต่อไปยังจุดที่ระเบิดปรมาณูตกที่ทำให้มีคนล้มตายเป็นจำนวนมากถึง 80,000 คนและยังมีโศกนาฏกรรมต่างๆที่ตามมาอีกนับไม่ถ้วนผมจะรูปผมให้ขึ้นให้ดูนะฮะระหว่างที่เดินชมอนุสาวรีย์ซึ่งไปถึงจุดที่ตกระเบิดตกนั้นเขาเรียกว่า Ground Zero เด็กน้อยชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งในรูปนะฮะเดินเข้ามาทักทายขอจับมือด้วยก่อนที่ผมจะพาเด็กน้อยชาวญี่ปุ่นเดินไปรอบๆสวนโดยมีคุณแม่เขาเดินตามไปห่างๆภาพนี้ยังเป็นภาพที่ผมยังเก็บและยังจำจนถึงทุกวันนี้วันนี้เด็กน้อยชาวญี่ปุ่นคงจะโตแล้วบวกไปอีก8ปีเขาน่าจะประมาณสัก11หรือ12ขวบผมจะพูดถึงเรื่องเมืองนางาซากิท่านผู้ชมคงได้ยินชื่อเมืองนางาซากิมาบ้างคู่กับเมืองฮิโรชิมาในฐานะที่เมือง2เมืองของญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักคนทั่วโลกว่าตกเป็นเหยื่อของการทิ้งระเบิดปรมาณูของอเมริกาในช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่2ในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2488หรือค.ศ.1945โดยที่เมืองฮิโรชิมาถูกกองทัพสหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูชื่อลิตเติ้ลบอยในวันจันทร์ที่6สิงหาคม2488เมืองนางาซากิถูกทิ้งระเบิดปรมาณูชื่อแฟตแมนอีก3วันถัดมาคือวันพฤหัสบดีที่9สิงหาคม2488เมืองนางาซากิทำให้คนเสียชีวิตไปถึง 80,000 คนก่อนที่จักรพรรดิญี่ปุ่นจะประกาศยอมแพ้ในวันที่15สิงหาคม2488โดยนายมาโมรุชิเกมิตสึรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นลงนามในตราสารแห่งการยอมจำนนในนามของรัฐบาลญี่ปุ่นบนเรือรบ USS Missouri ของอเมริกาที่จอดอยู่ที่อ่าวโตเกียวเมื่อวันที่2กันยายน2488จริงๆแล้ว ผมเคยพูดเบื้องหลังโอกาสทิ้งระเบิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยพร้อมจะยอมแพ้แล้วก่อนจะมีการทิ้งระเบิดปรมาณูอีกแต่อเมริกาไม่ยอมจึงมีการทดลองทิ้งระเบิดปรมาณูก่อนเพราะอเมริกาต้องการใช้การไม่ยอมแพ้ของญี่ปุ่นและอเมริกายังไม่ยอมรับการยอมแพ้นั้นเป็นการทดลองระเบิดปรมาณู2ลูกใน2เมืองคือฮิโรชิมาและนางาซากิโดยที่ทิ้งลูกแรกที่เมืองฮิโรชิมายังไม่พอฝ่ายทหารและฝ่ายนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยขอทดลองอีกลูกหนึ่งเพื่อความสบายใจว่าระเบิดปรมาณูนั้นทำงานจริงนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ท่านผู้ชมครับเป็นเวลา77ปีไม่มีประเทศไหนหรือเมืองไหนในโลกที่โดนโจมตีด้วยระเบิดปรมาณูหรืออาวุธนิวเคลียร์เลยที่ผมหยิบภาพและเรื่องราวเกี่ยวกับนางาซากิและสงครามโลกครั้งที่2มาเล่าให้ท่านฟังเพราะว่าภายหลังสงครามยูเครนปะทุขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ก็มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจหลายเรื่องซึ่งถ้าเอามาร้อยเรียงเข้ามาแล้วก็พอจะเห็นภาพลางๆในอนาคตได้เรื่องนึงท่านผู้ชมคงได้ยินมาแล้วผมเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังโดยท่าทีของญี่ปุ่นซึ่งผมให้ฉายาว่าทำตัวเป็นหมาชิบะคือเป็นหมาระดับลูกพี่ของหมาชิวาว่า2ตัวของประเทศไทยเจ้าของหมาชิบะและหมาชิวาว่านั้นก็คือประเทศอเมริกาในการเดินเกมกดดันทางการเมืองกับรัสเซียช่วยเหลือยูเครนทุกวิถีทางญี่ปุ่นได้ลงมติประณามรัสเซียในที่ประชุมสหประชาชาติแล้วก็เป็นคนเจ้าหน้าที่การดำเนินการแซงชั่นทางเศรษฐกิจกับรัสเซียทั้งในเชิงการค้าและการเงินออกหน้าออกตาส่งเงินส่งทองและยุทโธปกรณ์ไปช่วยฝั่งยูเครนมีหนำซ้ำยังจะรับปากว่าจะรับผู้อพยพยูเครนให้เข้ามาในญี่ปุ่นผ่านมูลนิธินิปปอนซึ่งเป็นมูลนิธิเดียวกันนี้ก็เป็นตัวแทนญี่ปุ่นไปเจรจาระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์และรัฐบาลพม่านอกจากนี้แล้วท่านผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังเดินสายไปตามประเทศต่างๆไปทำหน้าที่แทนเจ้านายตัวเองเจ้าของหมาคืออเมริกาเดินทางไปอินเดียของนายฟูมิโอคิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองไปพบกับนายนเรนทราโมดินายกรัฐมนตรีอินเดียทั้งคู่เป็นสมาชิกกลุ่มควอดหรือภาคี4ฝ่ายที่ต่อต้านจีนเพื่อให้ร่วมให้อินเดียร่วมประนามกดดันรัสเซียในประเด็นสงครามยูเครนแต่กลับประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเพราะผู้นำอินเดียไม่รับปากใดๆและยังเดินหน้าซื้อพลังงานทั้งน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียต่อไป นอกจากนั้นแล้วหมาชิบะญี่ปุ่นยังออกหน้าแทนสหรัฐด้วยการสร้างเดินสายกดดันประเทศต่างๆโดยผู้นำและรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นเดินทางมาหาสมเด็จฮุนเซนที่กัมพูชาส่งเรือรบมาเยือนกัมพูชาส่งคนเข้าไปในพม่าเพื่อช่วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเจรจากับรัฐบาลพม่าการกระทำของญี่ปุ่นถูกปฏิกิริยาตอบโต้จากรัสเซียด้วยการประกาศว่าญี่ปุ่นนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซียขอย้อนหลังไปถึงเหตุการณ์บางเหตุการณ์วันที่27กุมภาพันธ์2565หลังเกิดเหตุที่รัสเซียบุกยูเครนเพียง3วันอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายชินโซอาเบะซึ่งยังมีอิทธิพลสูงอยู่ในพรรคเสรีประชาธิปไตย LDP ซึ่งเป็นรัฐบาลชุดปัจจุบันกลับออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโทรทัศน์ญี่ปุ่นพูดจนกระทั่งทุกคนช็อกว่าญี่ปุ่นควรจะเปลี่ยนความคิดให้สามารถกลับมาติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ของอเมริกาบนพื้นแผ่นดินของญี่ปุ่นได้ก็คือพูดง่ายว่าถึงแม้ว่าจะมีสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ห้ามญี่ปุ่นไม่ผลิตไม่ครอบครองและไม่นำเข้าอาวุธนิวเคลียร์แต่นายชินโซอาเบะกลับเถียงว่าเราควรพิจารณาทางเลือกต่างๆของจริงอย่างจริงจังเมื่อเราพูดถึงวิธีที่เราสามารถป้องกันญี่ปุ่นและชีวิตผู้คนในโลกแห่งความเป็นจริงนี้นายอาเบะพูดต่อว่านาโต้เยอรมนีเบลเยียมเนเธอร์แลนด์อิตาลีเข้าร่วมข้อตกลงการร่วมมือด้านอาวุธนิวเคลียร์เป็นที่ตั้งอาวุธนิวเคลียร์ของอเมริกาเราจำเป็นต้องเข้าใจว่าทั่วโลกมีการรักษาความปลอดภัยยังไงคำพูดที่สื่อความหมายไปยังที่สาธารณะคำกล่าวของนายอาเบะทำให้นายคิชิดะตกกระจายต้องรีบออกมาปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวโดยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ก็มีปฏิกิริยาจากประเทศจีนนายหวังเหวินปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาตอบโต้แล้วสั่งสอนญี่ปุ่นว่าเราขอให้ญี่ปุ่นไตร่ตรองประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งหวังเผยและเตือนญี่ปุ่นให้ระมัดระวังคำพูดและการกระทำเกี่ยวกับปัญหาไต้หวันเพื่อหยุดยั่วยุให้เกิดปัญหาเป็นที่ทราบกันดีและถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองว่าญี่ปุ่นได้สร้างบาปกรรมอย่างแสนสาหัสไว้กับประเทศเพื่อนบ้านทั้งจีนและเกาหลีจนกระทั่งกลายเป็นประเด็นที่บาดหมางกันต่อเนื่องยาวนานถึงปัจจุบันที่ยากจะแก้ไขได้ท่านผู้ชมที่ติดตามประวัติศาสตร์ต้องรู้ว่าการฆ่าชีวิตคนจีนที่เมืองนานจิงเป็นล้านล้านคนของญี่ปุ่นนั้นไม่เคยเลือนหายไปจากจิตใจของคนจีนเลยหลายคนอาจจะบอกว่านายอาเบะความคิดนายเป็นแค่ความคิดข้อและข้อเสนอญี่ปุ่นไม่กล้าทำจริงด้วยการปล่อยให้อเมริกาตั้งฐานจรวดนิวเคลียร์บนผืนแผ่นดินรกเพราะบทเรียนที่ญี่ปุ่นเคยได้รับจากฮิโรชิมาและนางาซากิเมื่อ77ปีที่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและผมรู้ว่าญี่ปุ่นสังคมญี่ปุ่นรวมทั้งเกาหลีใต้ก็รู้ว่าถ้าเกิดเหตุที่ญี่ปุ่นให้อเมริกามาติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในญี่ปุ่นนั้นสงครามคาบสมุทรเกาหลีต้องเกิดแน่นอนเพราะว่าคิมจองอึนจะไม่หยุดอยู่เฉยๆก็จะถล่มเกาะญี่ปุ่นให้จมลงในทะเลพร้อมกับเมืองโอกินาวาซึ่งเป็นที่ตั้งฐานทัพของอเมริกาในญี่ปุ่นรวมทั้งเกาะกวมด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำพูดของนายอาเบะแล้วถ้ามีการกระทำแบบนั้นขึ้นมาก็คือการแกว่งปากเข้าไปหาเท้ามีเหตุสำคัญมากที่จะให้เกิดปัญหาเรื่องนิวเคลียร์สงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นคนที่กังวลมากที่สุดในเรื่องนี้กับเป็นนายลีเซียนหลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ที่เป็นคนที่รับใช้นโยบายอเมริกามาสุดลิ่มทิ่มประตูในการประชุมในการที่อเมริกาสั่งให้ผู้นำอาเซียนไปประชุมกับนายโจไบเดนเดิมทีนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยการชักจูงและชักนำของนายดอนปรมัตถ์วินัยพยายามผลักดันประกาศออกมาเป็นคนแรกว่าจะให้พลเอกประยุทธ์ไปประชุมเมื่อวันที่28-29มีนาคมที่ผ่านมานี้แต่พอโดนท่านสมเด็จฮุนเซนซึ่งเป็นประธานอาเซียนใส่ดิสเบรกติดเบรกเอาไว้ว่าเฮ้ยผู้นำอาเซียนไม่มีใครว่างตอนนี้ก็เลยทำให้ความคิดของหมาชิวาว่าบางตัวก็ได้แต่เห่าบกบกอยู่ที่บ้านแต่กลับมีผู้นำอาเซียนเพียงคนเดียวคือนายลีเซียนลุงบินจากสิงคโปร์ไปเจอโจไบเดนซึ่งอันนี้ทำให้โจไบเดนและกระทรวงการต่างประเทศอเมริกาตลอดจนคนที่มีอิทธิพลทางการเมืองในอเมริการู้สึกเสียหน้าและเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าอิทธิพลของตัวเองกำลังถูกสั่นคลอนผมเคยพูดไปแล้วว่าท่าทีของการสั่งคนโน้นคนนี้มาประชุมของผู้นำสหรัฐดูแล้วไม่ดีเลยเพราะว่าอเมริกาทำตัวเป็นนักเลงโตซึ่งผมเรียกว่าอันธพาลโลกเรียกลิ้วล้อไปสั่งงานผู้นำหลายชาติในอาเซียนรู้เท่าทันไม่ยอมไปตามคำสั่งในเลียนเซียนลุงก็เลยตัดสินใจไปด้วยตัวเองไปตั้งแต่26มีนาคมกลับวันที่2ประมาณ7วัน ได้พบกับนายโจไบเดนประธานาธิบดีนางกัมมาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีแล้วไปเจอนางแนนซี่เปโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรในลีวันที่30มีนาคมได้ไปพูดพุธที่แล้วไปพูดที่สภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เขาเรียกว่า CFR ผมเคยพูดเรื่องนี้มานานแล้ว CFR คืออะไรท่านผู้ชมที่ติดตามคลิปผมมาตลอดจะเข้าใจ Council of Foreign Relations ว่าเขากังวลเกี่ยวกับคำพูดของนายชินโซอาเบะอดีตผู้นำญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องอาวุธนิวเคลียร์เขาพูดแบบนี้ครับเราควรที่จะระมัดระวังในการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ของอเมริกาบนผืนแผ่นดินของญี่ปุ่นพูดว่าผมมั่นใจว่าเรื่องนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ต้องมีการหารือกันมาก่อนไม่ใช่จูจูในชินโซอาเบะก็พูดขึ้นมาซึ่งโดยหลักแล้วในชินโซอาเบะกำลังโยนหินถามทางและในลีซินลุงก็พูดต่อแม้รัฐบาลญี่ปุ่นจะออกมาปฏิเสธว่าไม่มีทางทำแต่ความคิดเรื่องอาวุธนิวเคลียร์มันถูกเสนอขึ้นมาเรียบร้อยแล้วในญี่ปุ่นและความคิดเรื่องอาวุธนิวเคลียร์จะไม่หายไปเพราะมันมีบทเรียนในกรณีของยูเครนซึ่งประเทศเกาหลีใต้ก็อาจจะเริ่มมีการคุยกันแล้วว่าเกาหลีใต้อาจจะต้องเริ่มพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์บ้างซึ่งงานนี้ไม่ใช่แค่การเอาจรวดนิวเคลียร์ของสหรัฐมาติดตั้งแต่ทำขึ้นมาเองเลยผู้นำสิงคโปร์ยังพูดต่อเขาเชื่อว่าคราวนี้จะเป็นการสะสมอาวุธนิวเคลียร์กันใหญ่และจะนำพาโลกไปสู่สถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งบทบาทของญี่ปุ่นที่มีต่อรัสเซียก็เลยทำให้ญี่ปุ่นมีงานเข้าหลังจากที่ญี่ปุ่นประกาศคว่ำบาตรรัสเซียรวมไปถึงการโยนหินถามทางของอาเบะว่าญี่ปุ่นควรจะให้อเมริกามาตั้งฐานอาวุธนิวเคลียร์บนเกาะญี่ปุ่นได้วันที่7มิถุนายน2565นายคิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ประกาศว่าเกาะคุริลใต้ผมเอาแผนที่ให้ดูนะฮะเกาะคุริลใต้เป็นอาณาเขตจำเพาะของญี่ปุ่นซึ่งเป็นดินแดนที่ญี่ปุ่นมีอำนาจอธิปไตยนั่นคือวันที่7มีนาคมนะครับต่อมาวันที่8มีนาคมวันถัดมานายโยชิมาซะฮายาชิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ระบุถึงเกาะทั้ง4นั้นว่าเป็นส่วนสำคัญของญี่ปุ่นและนี่เป็นการตอบโต้การรุกรานของยูเครนของรัสเซียท่านผู้ชมดูแผนที่นะเกาะคูเรียวนะฮะอยู่ติดกับเกาะฮอกไกโดสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อของคนไทยที่ชอบไปแล้วอีกส่วนนึงก็ไปเชื่อมต่อกับที่รัสเซียวันที่26มีนาคม2565นะฮะหลังจากที่ญี่ปุ่นได้แสดงอาการทำตัวเป็นหมาชิบะเห่าหอนตามที่หัวหน้าเจ้าของหมาคืออเมริกาบอกให้ทำรัสเซียก็เลยส่งงานเข้าหาญี่ปุ่นประกาศว่าจะปฏิบัติการซ้อมรบบริเวณหมู่เกาะคูเรียวของรัสเซียดินแดนที่ญี่ปุ่นอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าวโดยเรียกซึ่งรัสเซียเรียกก่อนนี้ว่า Northern Territories พื้นที่อาณาเขตทางเหนือจังหวะNorthern Territory นี้เกาะ4เกาะนี้อยู่ภายใต้การปกครองของจังหวัดฮอกไกโดเป็นปัญหาความขัดแย้งของ2ชาตินี้ญี่ปุ่นและรัสเซียมาประมาณ70ปีโดยกองทัพเขตทหารตะวันออกของรัสเซียระบุว่าจะมีการซ้อมรบบริเวณหมู่เกาะคูเรียวโดยกำลังทหารรัสเซียกว่า300นายและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆรวมกว่าหลายร้อยชิ้นการประกาศซ้อมรบของรัสเซียในพื้นที่พิพาทครั้งนี้มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่รัสเซียเพื่อเอาคืนญี่ปุ่นประกาศถอนตัวจากการเจรจาสันติภาพกับญี่ปุ่นเพื่อตอบโต้ที่ญี่ปุ่นดำเนินมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียต่อการสงครามรุกรานยูเครนจากปัญหาพิพาทในพื้นที่หมู่เกาะดังกล่าวที่ยืดเยื้อมานานเป็นผลให้รัสเซียและญี่ปุ่นยังไม่ได้ลงนามสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อยุติเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติระหว่างกันแต่อย่างใดคือพูดง่ายๆว่าตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองมา70ปีรัสเซียญี่ปุ่นเองไม่ได้ลงนามในสัญญาสงบศึกยังถือว่ายังเป็นศัตรูกันอยู่ยังอยู่2ประเทศนี้ยังอยู่ในสภาวะสงครามก่อนหน้าที่ญี่ปุ่นจะประณามการถอนตัวจากการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียและการยุติโครงการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันในพื้นที่ดังกล่าวของรัสเซียกับญี่ปุ่นด้วยในวันจันทร์ที่21มีนาคมกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียแถลงและระบุอย่างนี้ครับท่านผู้ชมภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันรัสเซียไม่มีความประสงค์จะเจรจาเรื่องสนธิสัญญาสันติภาพกับญี่ปุ่นอีกต่อไปญี่ปุ่นแสดงจุดยืนไม่เป็นมิตรอย่างโจ่งแจ้งและพยายามที่จะทำลายผลประโยชน์ของรัสเซียส่วนนายฟูมิโอคิชิดะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นออกมาแถลงคัดค้านการตัดสินใจของมอสโกพูดได้2ประโยคไม่ยุติธรรมและรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงแต่ก็พูดได้เพียงแค่นี้เรื่องราวทั้งหมดนายกญี่ปุ่นบอกว่ารัสเซีย เกิดจากรัสเซียไปรุกรานยูเครนการที่รัสเซียผูกโยงประเด็นนี้เข้ากับความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นรัสเซียจึงเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมและรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงโดยที่นายคิชิดะไม่ได้ทำความเข้าใจกับข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงข้อที่หนึ่งคือยูเครนไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเข้ามาเสือกในเรื่องไต้หวันยังพอจะเข้าใจได้เพราะว่าไต้หวันนั้นเคยมีสัมพันธภาพที่ดีกับญี่ปุ่นมานานแล้วในสมัยโบราณกาลเสร็จเรียบร้อยแล้วไต้หวันก็อยู่ติดญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นแล้วญี่ปุ่นถ้าจะเข้ามาแล้วก็ปกป้องไต้หวันก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมในฐานะเพื่อนบ้านได้แต่ยูเครนอยู่อีกฟากโลกนึงการที่ญี่ปุ่นมาทะเลาะ กับรัสเซียเพราะยูเครนสะท้อนให้เห็นว่าญี่ปุ่นคือหมาชิบะตัวจริงที่รับใช้อานาพานใหญ่ของโลกคือสหรัฐอเมริกาเรื่องราวข้างต้นระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียนี้ถ้าอุปมาไม่บอกเล่าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือญี่ปุ่นซึ่งผมเปรียบเป็นหมาชิบะเวลาเจ้าของสั่งให้ทำอะไรให้เห่าให้ขวนให้กัดก็ทำเต็มที่ช่วงแรกๆรัสเซียซึ่งเป็นตัวแทนของหมีขาวเห็นชิบะตัวเล็กกว่ามากก็ไม่โต้ตอบแค่หมายหัวเอาไว้แต่พอถึงจุดๆหนึ่งเห็นว่าคงต้องสั่งสอนแบบเบาๆเสียบ้างก็เลยจัดการเรื่องดังกล่าวดังต่อไปนี้ท่านผู้ชม 1. รัสเซียถอนตัวจากการเจรจาสันติภาพซึ่งคาราคาซังมาเป็นเวลา70ปีนอกจากระเบิดปรมาณู2ลูกที่ใส่ญี่ปุ่นไปแล้วการวิเคราะห์ของนักวิชาการจำนวนหนึ่งบอกว่าสาเหตุญี่ปุ่นยอมยกธงขาวรับว่าแพ้สงครามในสงครามโลกครั้งที่2จริงๆแล้วนอกจากการถูกทิ้งระเบิดปรมาณูแล้วแต่ข้อที่จริงคือมาจากการที่สหภาพโซเวียตประกาศสงครามกับญี่ปุ่นในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2488หรือหลังจากสหรัฐทิ้งระเบิดลงในฮิโรชิมา2วันและก่อนที่จะทิ้งระเบิดลงที่นางาซากิอีก1วันหลังจากนั้น1วันกองทัพสหภาพโซเวียตบุกเข้าไปดินแดนแมนจูกัวซึ่งญี่ปุ่นยึดครองจากจีนและใช้ฮ่องเต้หุ่นเชิดคือปูยีซึ่งญี่ปุ่นอยู่เบื้องหลังตั้งเป็นประเทศแมนจูขึ้นมาการถอนตัวดังกล่าวทำให้การเจรจาสันติภาพที่อดีตผู้นำญี่ปุ่นอย่างนายอาเบะทุ่มเทอย่างมากสมัยก่อนอาเบะจะทุ่มเทอย่างมากเลยในเรื่องการเจรจาสันติภาพมาคุยกับปูตินหลายสิบครั้งต้องล่มสลายไปในพริบตาข้อ2เมื่อยุติการเจรจาสันติภาพอย่างเด็ดขาดแล้วรัสเซียประกาศซ้อมรบบริเวณหมู่เกาะคูเรียวที่มีข้อพิพาทกันคือพูดง่ายสมัยก่อนนี่ยังถกเถียงบนโต๊ะได้วันนี้รัสเซียบอกว่าไม่ต้องเจรจาสันติภาพละคุณกับผมยังเป็นศัตรูกันยังอยู่ในภาวะสงครามกันนอกจากพูดด้วยปากไม่พอยังลงมือด้วยการซ้อมรบบริเวณหมู่เกาะคูเรียวที่มีข้อพิพาทคุ้นไหมท่านผู้ชมว่าการกระทำของรัสเซียนั้นก็คือว่าพูดน้อยต่อยหนักพูดกันไม่รู้เรื่องกูชนมึงทันทีเลยเหมือนกับกรณียูเครนข้อที่3รัสเซียประกาศยุติโครงการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับญี่ปุ่นในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งสมัยก่อนพื้นที่อันนี้เนี่ยถึงจะมีข้อพิพาทกันแต่ทั้ง2ประเทศมีข้อตกลงกันว่าเราลงทุนพัฒนาร่วมกันดีกว่ามีบริษัทญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนพัฒนาตอนนี้ญี่ปุ่นรัสเซียยุติโครงการพัฒนาละเมื่อยึดเกาะคูเรียวมาแล้วที่ญี่ปุ่นพัฒนาไปแล้วก็ถือว่าลงทุนฟรีไปถ้ารัสเซียเปิดโอกาสให้บริษัทจากประเทศอื่นเช่นจีนเข้าร่วมพัฒนาแทนญี่ปุ่นก็จะเจ็บช้ำน้ำใจมากข้อที่4หากความตึงเครียดกลายเป็นสงครามย่อยประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียก็อาจจะชักชวนพี่คิมของผมคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในมือและก็ทดสอบอาวุธอยู่เป็นประจำรัสเซียจะเชิญเกาหลีเหนือเข้ามาร่วมวงไพบูลย์ก็ได้คราวนี้ญี่ปุ่นจะปวดหัวละท่านผู้ชมครับผลกระทบที่เกิดขึ้นญี่ปุ่นณวันนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นทั้งที่สถานการณ์ความขัดแย้งทั้งผมเรียนให้ทราบแล้วเกิดขึ้นยุโรปเป็นความขัดแย้งกับรัสเซียยูเครนนาโต้ญี่ปุ่นเสือกทำตัวเป็นแมงเม่าวิ่งเข้ากองไฟทำตัวเป็นหมาชิบะเชื่องๆที่เจ้าของอย่างอเมริกาสั่งให้หันซ้ายก็หันขวาก็หันสั่งให้เห่าก็เห่าสั่งให้ไปวิ่งกัดใครก็กัดท่านผู้ชมครับจนสุดท้ายนำภัยมาสู่ประเทศชาติและประชาชนของตัวเองโดยแท้